v našom meste už posledné roky a ja verím tomu, že sme na ceste k niečomu, čo chce Pán robiť aj v tomto meste, aj v našej krajine. Chceli by sme dnes sa venovať otázke, prečo Ježiš zomrel, prečo trpel a zomrel. A myslím si, že odpoveď na túto otázku nenájdeme ani v knihách, ani vám ju ja neviem tlmočiť. A túto odpoveď nám môže dať len on sám. A tá odpoveď radikálne zmenila môj život a môže zmeniť tvoj život. A Pane, my sa modlíme, aby dnes prišla ku každému jednému z nás tvoja odpoveď na tú otázku, prečo si to urobil. Prečo si bol ochotný trpieť a zomierať takou potupnou smrťou. Pane, je mnoho odpovedí, mnoho populárnych odpovedí, mnoho pravdepodobných, menej pravdepodobných odpovedí a mnoho blúdnych, mnoho klamlivých, mnoho polovičatých, mnoho prázdnych a náboženských. My dnes prosíme, Pane, aby prišla tvoja odpoveď. Amen. Takže ako kazatelia my radi kážeme iné posolstvá, ako sa chystám s vami zdieľať dnes. Radi hovoríme o tom, ako Boh dal svojho milovaného syna, ako sa Pán Ježiš narodil, ako ľudské dieťa na túto zem. A radi rozprávame tie vianočné príbehy Mária, Jozef, tá Maštál a tí traja mudrci od východu, tie honosné dary. A radi potom hovoríme o Pánovi Ježišovi ako chlapcovi v chráme, kde svojou múdrosťou predčil všetkých tých zákonických rabinov. A to je úžasný, úžasný príbeh. Stále rád sa k nemu vraciam. A nehovoriac o tých ďalších príbehoch, ktoré hovoria o tom, ako Pán Ježiš si vyvolil 12 učeníkov, z ktorých my by sme si nevyvolili zrejme, možno z nich asi len jedného, jediný jeden bol perspektívny, ktorý sa volal Judáš a mal vhodné predpoklady byť lídrom, vodcom a úspešným mužom. A ďalšie príbehy, ktoré ma fascinujú, sú ako uzdravoval chorých, naraz uzdravil napríklad 10 malomocných. Niečo úžasné. 10 malomocných. Alebo keď utišil búrku a neviem, či si to vieme vôbec predstaviť, v jednom okamihu úplne rozbúrené jazero, vlny, ktoré zaplavovali tú loď a obrovský vietor a učeníci, skúsení rybári, mnohí z nich skúsení rybári, kričali v hrôze, Pane, hynieme. A v druhom okamihu, kedy už zobudili Ježiša, v druhom okamihu, ako Pán Ježiš ohrozil tej búrke, zrazu prišlo ticho a hladina bola romanticky, rozprávkovo, azúrovo, čistá, modrá, krásna. A úžasný príbeh, ale ja by som vás chcel dneska pozvať do niečoho, čo by sme mohli nazvať, čo by sme mohli nazvať doslova šialenosťou. Šialenosťou, šialené posolstvo. Rád by som vás zobral teraz do toho, ako končil život Pána Ježiša na tejto zemi a ako končil jeho život ako život človeka. A rád by som vás zobral do Getsemanskej záhrady. Možno ste počuli tie príbehy, neviem ako vy, ale mne sa veľmi ťažko čítajú tieto kapitoly, ktoré sú v závere každého jedného evanjelia v Novej zmluve. Niekedy to preskočím a niekedy to čítam, ale je to tak ťažké čítanie. A vidíme Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade, ako na neho prichádza obrovská tieseň, obrovský tlak. A je tam napísané, že na jeho pokožku vystúpila krv. A z lekárskeho hľadiska som niekde čítal, že je možné, že človek prežije takú úzkosť, takú paniku, takú hrôzu, že sa to môže stať. A my si častokrát myslíme, že prežíval hrôzu z toho, že za chvíľku ho zatknú a on vedel, že ho čaká telesné utrpenie, že ho budú biť, že ho budú potupovať, že ho budú bičovať hrozným, krutým spôsobom, že ho pribijú na drevo kríža, že bude pomaly a veľmi ťažkým, dusivým spôsobom zomierať. A my si myslíme, že toto bola tá hrôza, ktorá na neho v Getsemanskej záhrade prišla. Ľudia ľudia drahí, ale keď sa nad tým hlbšie zamyslíme, tak mne sa to veľmi nezdá. Je mnoho ľudí, ktorí trpeli mučenickú smrť. Je mnoho ľudí, ktorí išli na takouto nejakou podobnou cestou, ale nikde nečítame, že by potili krv. Nikde nečítame, že by sa dostali do stavu takej úzkosti, takého tlaku. A viete, prečo to je? Lebo to celé nebolo len o tom telesnom utrpení. Ja verím tomu, že pán Ježiš prežíval šialený tlak duchovnej temnoty a celého pekla. Ja verím tomu, že ako keby sa tam vyrojilo peklo a prišla obrovská temnota. Diabol vedel, že teraz prichádza jeho čas. On vedel, že bude môcť siahnuť na Božieho syna. A chcel si to vychutnať. A potom vidíme, ako pána Ježiša zatknú, ako ho vedú pred veľradu, pred Kajfaša, ako ho obvinia náboženskí predstavitelia, ako ho odmietnú ako Mesiáša, ako Božieho syna. Vidíme, ako ho viedli pred Piláta. Aj Pilát si chcel umyť ruky, ani Pilát na ňom nevidel dôvod pre tú obžalobu. Nerozumel, prečo tak ješitné, tak bigotné, hrozné si žiadajú jeho smrť. A nevládal im odporovať, nakoniec im ho vydal. Vydal ho na zbičovanie, ktoré bolo tak kruté, že trhalo meso z jeho tela. A už len to bičovanie samé mohlo spôsobiť smrť. A už len to samé bičovanie. A potom nehovoriac o tom výsmehu, ktorým prechádzal Ježíš. Keď mu zaviazali oči, mlátili ho, vojaci posmešne sa ho pýtali, tak ak si prorok, tak uhádni, kto z nás ťa teraz udrel. A týmto všetkým prechádzal, potom mu naložili tie trámy drevené toho kríža a on musel ísť vonku za mesto na to miesto, kde mu pribili nohy, kde mu pribili ruky k tomu drevu a kde ten kríž vstyčili. A ja si pomôžem výpovedou jedného proroka Izaiáša, ako je zaznamenaná v 53. kapitole. Vyše 700 rokov pred touto udalosťou tento prorok to ako keby videl vo filme a opísal to. A ja si pomôžem tým textom. A ten text začína práve tým výrokom. Počujem šialené posolstvo. A kto uverí tej správe? Ona je tak ťažká, ona je tak neuveriteľná, tak nepochopiteľná. Kto tomu uverí? Kto si to pripustí k srdcu? A kto uverí takému niečomu šokujúcemu, hroznému? A ja vás naozaj teraz vediem k miestu, ktoré nám ukáže Ježiša, ako ho možno ani ty, ani ja nechceme vidieť. Možno si ho ešte takto ani nevidel. Počujem šialené posolstvo. Vidím Božieho syna na zemi. A ten pohľad nevzbudzuje obdiv ani záujem. Nie je na ňom nič, po čom by som túžil. Je opovrhnutý, opustený najbližšími. Je to muž utrpenia a chorobu pozná tak, ako niekto malomocný, ktorý vie, že každú chvíľku zomrie, že tá smrť prichádza, že je to len otázkou času a že iná žiadna cesta nie je. Každý ním opovrhol, nikto si ho neváži. A dovol, aby som to naozaj takto vyjadril, že chcel by si to s ním vymeniť, chcel by si byť na jeho mieste, chcel by si sa dostať do takejto pozície, chcel by si prejsť takýmto utrpením a byť takto neľudský znetvorený. Doslova ten originálny text hovorí o tom, že jeho postava bola človeku nepodobná, že už sa na človeka ani len nepodobal. Chcel by si sa dostať do takej situácie. Boží syn! Boží syn, opovrhnutý, opustený, najbližšími, muž utrpenia. Boží syn, ako je to možné? Nie je to úplne šialené posolstvo toto? A vo mne vzbudzujú otázky, nestala sa niekde chyba? Naozaj to malo dôjsť až po tento bod? Naozaj sa malo stať až toto? Nepomýlil niekto scenár, alebo nevymklo sa to z Božích rúk. Dokonca mnohí ľudia uvažujú nad tým, či sa to nevymklo z Božích rúk. Judáš napríklad, mnohí uvažujú nad tým, že Judáš, keď ho zradzoval, tak netušil, že k tomu naozaj dôjde, že bude zajatý a takýmto krutým spôsobom zmučený, týraný a pribitý na kríž. Niektorí ľudia rozmýšľajú nad tým, že Judáš si predstavoval, že Boží syn sa ujme vlády, že Boží syn preberie nejaký trón, že prídu zástupy nebeského vojska a Boh prevezme vládu, nastupí v tej pravej chvíli na pódium, zoberie trón a za zvukov fanfár bude korunovaný za kráľa. Ľudia si to takto predstavujú. Ľudia si takto predstavujú úspech, výhru, víťazstvo, požehnanie. Takto si ľudia predstavujú, že by Boh, že by zvrchovaný Boh, že by Boží syn, že by kráľ mohol jednať, ale stalo sa niečo, čo bolo úplne naopak a čo nikto nečakal. A potom sú tu tie otázky, nestala sa niekde chyba? Nebol to nejaký justičný omyl? Bolo potrebné, aby to došlo až do takejto krajnosti? Bolo to treba? Ľudia, bolo treba, aby Boží syn, ktorý sa stal človekom na zemi, musel takto trpieť a prísť do takéhoto bodu smrti, telesnej smrti? Bolo to treba? Nestačilo, aby nejaký anjel bol ukrižovaný na miesto Božieho syna? Nestačila nejaká náhrada? Nestačila nejaká zvieracia krv, nejaké obete? Nestačili nejaké rituály čarodejnícke alebo neviem ešte aké? Nestačilo nové náboženstvo, nejaká nová cesta, nejaký nový prostredník, nejaký nový náboženský vodca, ktorému sa zjaví anjel, ktorý dostane knižku, ktorý dostane návod? Nestačil nejaký nový spôsob, ako pár odvážnych a ľudí pevnej vôle sa dostane nejakými meditáciami niekam? Nestačili všetky tieto možnosti? Musel Boží syn sa dostať do takéhoto krajného momentu smrti? Nebola iná možnosť? A toto je scéna, na ktorú sa pozerá Boh. On sa pozerá, on dal svojho syna. Preto to nazývam šialené posolstvo. Ja ho neviem domyslieť. Aj keď s vami ho dnes zdieľam, moja myseľ nestačí na to, aby som toto pochopil. Moje srdce otca sa priečí, keď si predstavím Boha, ktorý sedí na tróne a ktorý pozoruje túto hroznú scénu. A záznam z Izajaša 53 vyzerá ako odsúdený. Vyzerá. Zdá sa, tá scéna je tak postavená, že Ježíš sa stal obeťou nejakého justičného, nie že omylu, ale prosto bol obvinený krivo. Nikto neberal do úvahy jeho skutočný život. Doslova ten záznam z Izajaša 53 hovorí, že bol odstránený. Niekto ho chcel odstrániť. Niekto ho chcel odstrániť. Poznáte tie situácie, keď vidíte také bezprávie a vy neviete zasiahnuť. A nikto to nevie zmeniť. Ten pocit bezmocnosti, úzkosti. Ale Izajaš 53 pokračuje ďalej. A ja si stále pomáham tým takým môjim prispôsobeným prekladom. Aj som to nazval, že môj Izaiáš 53 a možno sa ten preklad stane aj tvojim vyznaním. A Izaiáš 53 pokračuje ďalej. Vyzerá ako odsúdený, potrestaný zločinec. V skutočnosti však nesie moje utrpenie a moje choroby, zobral na seba. V skutočnosti však je prebodnutý pre môj hriech. Je zmučený pre moju vinu. Namiesto mňa je potrestaný, aby ma zachránil a uzdravil jeho krvavými ranami, lebo som zblúdil ako ovca, keď som nasledoval svoje vlastné túžby. Boh však na neho položil moju vzburu aj so všetkými následkami. Ja som ten dôvod. Ja a ty sme ten dôvod, pre ktorý Ježiš Boží syn trpel a zomieral túto smrť. On zobral na seba tvoje sebectvo, tvoju pýchu, tvoju vlastnú vôľu, tvoje vlastné cesty, tvoje rozhodnutia, pre ktoré si sa rozhodol na základe tvojich ambícií, žiadosti, alebo chtíča, alebo pohodlia, alebo túžby mať sa dobre, alebo túžby byť zabezpečený. To boli tvoje cesty, na ktoré ty si si myslel. Tak isto ako ovečka si myslí, že tráva na vedľajšej lúke je šťavnatejšia a za každým ďalším sústom sa posunie niekam, skadial sa už potom v jednom bode nevie vrátiť. Takto mňa aj teba naše vlastné cesty úplne odvedli od Boha a my sme v jednom momente prestali s ním rátať. Prestalo nám akýmkoľvek spôsobom záležať na tom, či Boh je a čo si myslí o našich hodnotách, prioritách, rozhodnutiach a kam nás vedú naše vlastné úmysly. Ježiš to zobral na seba. Ja a ty sme ten dôvod, pre ktorý Ježiš trpel na kríži. Druhý list Korinským, 5. kapitola, 21. verš hovorí: toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás. Aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. Toho, kto nepoznal hriech. Tu je tá odpoveď, prečo nestačil ani anjel, ani žiadna iná obeť, rituál, náboženstvo, odriekanie sa, akékoľvek ľudské cesty k Bohu. Toho, ktorý nepoznal hriech, bolo treba niekoho, kto nepoznal hriech. Toho, kto nepoznal hriech, Boží syn, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. A toto vyjadrenie je tak desivé. Pán Ježiš nie, že zobral na seba náš hriech. Ako na malú chvíľu si zoberiete nejaký šál alebo plášť, alebo si dáte čiapku na hlavu a poviete si, tak na malú chvíľu to vydržím, pretrpím to a potom pôjdem ďalej. On sa stal hriechom. A to je obrovský rozdiel. Vzal na seba a stal sa. On sa úplne stotožnil. On bol preniknutý mojou a tvojou vzbúrou, sebectvom a pýchou. Na neho to všetko prišlo a bol tým preniknutý. A preto si ho diabol mohol nárokovať. A preto tam bola taká desivá, démonická prítomnosť na tom celom. Preto musel prejsť takým utrpením a takouto smrťou. On v tomto momente sa stal mojim a tvojim hriechom. Nie len, že na chvíľku si dal hygienické rukavice, aby si zobral tvoj hriech a vyniesol ho na kríž. On sa tvojim hriechom stal. On sa tvojim hriechom stal. Za nás. A častokrát počujem odpoveď, že Pán Ježiš trpel a zomieral práve preto, aby vysporiadal náš hriech, ktorý nám bráni približiť sa svätému Bohu. Ale ľudia, toto nie je pravda. Toto nie je úplne všetko. A 1. Tesalonickým 5, 5. kapitola, 10. verš hovorí, ktorý umrel za nás, aby sme spolu s ním žili. Či bdeme, či spíme. Jeho oči v tom momente jeho hrozného utrpenia, keď zomieral na kríži, neboli upriamené na môj a na tvoj hriech. Môj a tvoj hriech, to ospravedlnenie, to nebol cieľ. To bol jeden z krokov. To bola jedna vec, to bola jedna prekážka, ktorú potreboval Pán odstrániť. Ale jeho oči hľadeli na mňa a na teba. Jeho víziou si ty a ja, jeho odmenou sme my, ktorý umrel za nás, aby sme spolu s ním žili. Jemu išlo o to, aby si ty s ním žil. Nie len, aby si mal odpustené hriechy a bol požehnaný a bol uzdravený v jeho krvavých ranách a mohol mať vypočuté modlitby a mať prístup k Bohu a mohol sa stať novým stvorením a Božím milovaným dieťatkom a mohol naisto vedieť, že jedného dňa, keď zomrieš telesne na tejto zemi, tak to smrťou neskončí, ale pôjdeš do večného domova v nebi. Haleluja. To nebol cieľ. Chcem ti ukázať ten skutočný, ten konečný cieľ, to, čo vidím v srdci Boha Otca, čo vidím v srdci Ježíša Krista. A tým cieľom si ty a ja. On chcel, aby si s ním žil. Obeť na kríži nebola len nejaká obeť spravodlivosti Božej, Božieho hnevu. Nebola to neosobná, chladná obeť. To nebol obchod. To nebola nejaká výmena. To bola obeť lásky. Ku mne, ku tebe. To bola obeť lásky. Tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna za nás, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal s ním život večný. To bola obeť lásky. Jeho oči hľadia na teba. On túži po tebe. Izaiáš 53. kapitola hovorí, on je strápený a pokorený, obetný baránok privedený na smrť, úplne zmlkol ako ovca. Všimnite si, tu nie je napísané, že bol umlčaný. On zmlkol ako ovca, ktorú strihajú. Toto bol Boží plán mojej záchrany, desivá smrť jeho syna. A pretože on dal sám seba. Jemu nebol ukradnutý život. On nebol donútený. On nebol pritlačený okolnostiami. On kedykoľvek mohol ten proces zastaviť. V Getsemane mohol poprosiť pána, aby poslal tých anielov. V Getsemane mohol prosiť pána, páne, nebudem piť tento kalich. Kedykoľvek, aj keď bol spútaný, aj keď ho bičovali, sa mohol postaviť a mohol povedať dosť. Kedykoľvek to mohol zastaviť, ešte aj keď ho jeden z tých lotrov, ktorý bol s ním ukrižovaný, z vedľajšieho kríža oslovil, ak si Boží syn, tak sa modlí, nech nás Boh vyslobodí. Zostup z kríža. Mohol aj v tom momente zostúpiť z kríža, ale on sa dal za nás ako obeť, ako baránok. On seba dal dobrovoľne z lásky. On povedal, ja to dokončím, lebo ak to nedokončím, tak ich stratím. Ja to musím dokončiť, aby oni mohli žiť so mnou, aby sa mohli vrátiť. Toto bola tá vízia Božieho syna. A ako odpovieš ty na obeť lásky? Ako odpovieš ty? Viete, aj je tak lákavé a tak ľahké odpovedať. No kto by neprijal zástupnú obeť Božieho syna na kríži? Kto by dnes nepovedal áno? Kto by dnes nepovedal, tak chcem byť súčasťou nejakej cirkvi, nejakého spoločenstva? Ľudí, ktorí sú mravní, etickí, majú vyššie hodnoty, majú hlbšie vzťahy. A tam iste nájdem prijatie, tam iste budem vedieť realizovať seba, tam budem vedieť byť sám sebou, tam ma pochvália, tam mi zatlieskajú, tam ma nikto nepodrazí. Kto by nepovedal áno? Alebo kto by tak nerozmýšľal, že no, nie je to dobrý obchod? Odovzdám sa Bohu, budem mať vstupenku do neba. Alebo odovzdám sa Bohu, kto by nechcel byť uzdravený v jeho krvavých ranách? Kto by nechcel to požehnanie? Bude tvoja obeť. Bude tvoja odpoveď na obeť lásky. Bude tvoja odpoveď láska alebo obchod. Alebo kalkulácia. Alebo náboženstvo, ktoré má len tvárnosť pobožnosti. Ktoré zobere tú šláčku z tej tortičky, len ten vrch, ale nič iné. Ako odpovieš ty Galackým, list Galackým, 3. kapitola, 13. verš, hovorí, Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sa stal zlorečenstvom za nás. On sa dal ako obeť lásky za teba a za mňa. On seba dal za nás. Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Chcel by som povedať ešte jednu vec. Keď Pán Ježiš takto trpel a zomieral, on nevedel, ako zareaguješ. On mal nádej, že mu možno povieš áno. On mal nádej, že tvoje áno nebude obchodom. On mal nádej, že nebudeš chcieť zhrabnúť len to požehnanie a uzdravenie a vstupenku do neba. On mal nádej, že jedného dňa povieš áno jemu ako osobe. On mal nádej, že odpovieš na jeho lásku. A nebol si istý. On nemal žiadne garancie. Ale možno čakal na taký deň, ako je dnes. Možno čakal práve na 29. marec v Bratislave, kedy mu budeš môcť povedať svoje áno. Boh dokazuje svoju lásku ku mňa aj ku tebe tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. A stojí pri tvojich dverách a klope. Aj dnes sa uchádza o tvoju lásku. môžeš sa stať korisťou. Korisťou lásky. Dnes. Tak chcem k tomu pozvať. Dnes by som bol rád, keby sme mohli spolu vidieť, že táto cena, ktorú zaplatil Ježiš na kríži, nebola cena za tvoj hriech. Alebo nebola len cena za tvoj hriech. To bola tvoja cena. Takto si mu drahý. Takto si mu vzácny. Jediná odpoveď, ktorú mám v sebe, prečo Boh Otec sa na toto celé vydržal pozerať, bola tá, že videl mňa a teba ako ďalších svojich synov a dcery. Toto bola cena, akú máš ty v Božích očiach. A ja by som teraz chcel, keby sme zostali chvíľku v takej tichosti v modlitbách, takej osobnej modlitbe. Teraz chvíľku sa nebudeš rozprávať so susedom. Chcel by som, keby si možno sa sklonil, ak ti je to pohodlné, môžeš zavrieť oči pri modlitbe. Alebo môžeš svoju modlitbu, ak máš pero, písať. Dostali ste také kartičky, môj Izaiáš. A druhá strana je prázdna. Účelne aj preto, aby si na ňu mohol napísať možno svoju modlitbu. Možno dnes, možno niekedy, inokedy. A chcel by som, keby dnes si mohol odpovedať na obeť lásky. A tak prosím, môžem sa skloniť teraz v modlitbe. Toto môže byť tvoj čas s Pánom. Ja verím, že On klope na tvoje srdce a On sa uchádza o teba. On ti vyznáva, milujem ťa, stojím o teba. Zaplatil som cenu. Všetko som dokonal. S tou túžbou, či mi povieš svoje áno, či mi otvoríš svoje srdce a svoj život. Poďme sa chvíľku modliť každý sám. A potom po malej chvíli, možno aj počas tej piesni, ktorú pustíme, poď odpovedz. Odpovedz tvojim vlastným srdcom, tvojimi vlastnými slovami. Pánovi, ktorý verím, že je tu prítomný a je veľmi blízko teba. Taký vzácny som pre teba. Taký drahý. Každý jeden z nás. Otče, ďakujem, že si dal za mňa svojho syna. Ďakujem, Pane Ježišu, že si sa stal človekom. A ty, ktorý si hriechu nepoznal, bol si učinený hriechom namiesto mňa. Teraz verím a prijímam tvoju obeť. Tvoju obeť na kríži. Viem, že je jediná dostačujúca obeť. Prosím, Pane, odpusti mi moje viny. Ďakujem, že mi odpúšťaš. Pane, dnes chcem odpovedať na tvoju lásku, ktorá je tak osobná ku mne, tak horúca, tak túžiaca po mne. Pane, otváram ti svoje srdce. Amen. On je tu prítomný. A ako hovorí Božie slovo, jeho oko vidí a jeho ruka sa dotýka nie je prikrátka, tak som istý. Tak som si istý v tom, že si mohol zakúsiť jeho dotyk tu a teraz. Možno fyzicky, možno niekde v tvojom vnútri. Možno veľmi jemný dotyk. A chcel by som sa teraz na to spýtať. Ale skôr, než dám tie otázky, aby ste mohli slobodne reagovať, ja teraz poprosím veľmi, keby sme prestali fotiť fotografov, teraz poprosím, aby to vydržali chvíľu. A zároveň poprosím aj kamera, keby snímala maximálne mňa, aj keď nie som ten najkrajší objekt, alebo prezentáciu. A ja totiž to sa chcem spýtať, je tu niekto, kto ste sa modlili so mnou tú modlitbu odovzdania. Dnes si sa modlil. Tú modlitbu, Pane, príjmam, verím, viem, že si zomieral namiesto mňa. Je tu niekto taký? A keďže nevidím kvôli osvetleniu, tak vás poprosím, keby ste nielen zdvihli ruku, ale keby ste mohli nadobudnúť tú odvahu, že sa postavíte, môžete byť slobodní, že vás nikto nevyfotí, ani si vás nikto nezväčší nejak na video. Alebo ak dnes si mohol vnímať, že Pán ti odpúšťa a že sa ťa dotýka, že o teba stojí, že ťa miluje. Možno si sa modlil túto modlitbu nie prvýkrát, ale znovu si sa ju potreboval modliť, lebo si sa vzdialil Bohu. A možno si dnes uvidel, že nebolo tvoje celé srdce odovzdané Bohu. A že tvoja odpoveď nebola odpoveďou na obeť lásky, ale že si urobil len výmenný obchod. A je niekto, kto z hĺbky srdca prežil takýto dotyk a modlil sa dnes na tomto mieste? Takúto vážnu modlitbu, môžete sa postaviť. Lebo by som bol rád, keby sme sa za vás modlili. Bol by som rád, keby sme prosili od Pána takú milosť, aby to rozhodnutie, ten dotyk a bol zapečatený Svätým Duchom. A aby to pokračovalo ďalej. A takže ak je tu niekto z vás taký, že chcete vyjadriť, Pane, odpovedám dnes rozhodnutím, odovzdaním sa. Odpovedám túžbou po zmene toho, ako som žil doteraz, ako som šiel doteraz, ako som rozmýšľal, ako som si plánoval život. Volám, Pane, zmen to z Tvojej milosti. Chcem žiť inak s Tebou, pre Teba. Stále tá možnosť, aby si to mohol vyjadriť aj fyzicky, aby sa mohol postaviť. Ak máš trému a potrebuješ pozbudenie niekoho, kto je tvoj blízky, tvoj priateľ, možno sedí vedľa teba, tak ho schyť za ruku a popros ho o to, aby ťa podporil. A tá odpoveď nie je kvôli mne. Dnes neodpovedáš mne, povedáš tomu, ktorý za teba trpel a zomrel. A potom stal z mŕtvych a bol posadený po pravici Boha v nebese. A je živý. Na veky vekov. On je Pán. Je Boží Syn. A on je pripravený sa ťa dnes dotknúť. On je pripravený prijať tvoju odpoveď. On je pripravený prijať tvoje pozvanie. On je pripravený vstúpiť do tvojho života, keď mu otvoríš dvere. On je pripravený ťa možno uzdraviť. On je pripravený sa dotknúť miesta, ktoré potrebuje jeho dotyk. On je pripravený dnes, aby tvoje meno zapísal do jeho knihy života, ak si sa dnes modlil túto modlitbu prvýkrát. Aby ťa zapísal ako svoje dieťatko. A keďže vás chceme požehnať, keď sa chceme za vás modliť, prosím, ak si sa postavil s tým rozhodnutím, Pane, dnes dávam svoj život do tvojich rúk. Dnes prosím, odpusti moje viny a zmeň môj život. Ak je toto tvoja modlitba, tak prosím, aby si sa odvážila a prišiel sem dopredu, aby sme sa mohli spolu modliť. A máme takisto pripravené pre teba niečo, čo by ti mohlo pomôcť v tých nasledujúcich dňoch, ktoré ťa čakajú, ktoré prídu do tvojho života. A tak prosím, poďte dopredu a s touto modlitbou odovzdania sa Pánovi práve dnes, odovzdania vášho života, vašej situácie, vašich okolností. A nech je to čokoľvek, vnímam, že je tu niekto, komu sa to prelialo cez okraj a svoj život nedržíš v rukách a tvoj život sa rúti. A ty nevieš, ako to zmeniť, ako to zastaviť. Rád by si sa chytil, ako sa hovorí, ako topiaci sa slámky. Možno je tu niekto taký, aspoň to mám vo svojom vnútri. A možno je tu niekto, kto vo svojom vnútri, komu dnes zasvietilo svetlo a asi si uvedomil, wow, toto Boh urobil pre mňa, Boží syn, toto urobil pre mňa. Takýmto spôsobom ku mne prišiel, takto sa ku mne vystrel, takto o mňa stojí. A to naozaj žiadna iná cesta nevedie k Bohu. Že naozaj jediným prostredníkom medzi Bohom a človekom je Ježiš Kristus, Boží baránok. A teraz ti to zasvietilo v tvojom vnútri a teraz vieš, že si stratil mnoho času a mnoho peňazí a mnoho tvojho úsilia v rôznych iných cestách. Aspoň niekde vo vnútri to tak vnímam, že je tu niekto aj taký. A dnes môžeš prísť a povedať, Pane, ty si tá jediná cesta. A dnes dávam svoj život do tvojich rúk. A ďakujem za vaše vyznanie, za vašu odvahu, úprimnosť. A Pán je ten, ktorý teraz odpovie na vaše volanie, na vaše pozvanie. A ja poprosím vás všetkých prítomných, ktorí sme tu, keby sme sa chvíľku modlili za nich. Môžete vystrieť svoju ruku, môžeme im požehnať. Pane, my všetci, aj spolu s týmito ľuďmi, ktorí sú tu dnes a dolu, vyznávame, že ty si jediný Boh, ktorý si nás stvoril ako svoje milované dieťatka. Ale my sme sa vo svojej vzbure a pýche a sebectve od teba odvrátili. Ale ty si dal za nás svojho milovaného syna, ktorý hriech nepoznal a na ktorého bol položený náš hriech. Pane, dnes je naše vyznanie. Prijímam tvoju zástupnú obeť na kríži. A prosím, odpusti moje hriechy, moje viny. Prosím, zmeň môj život. Prosím, Pane, vstup do môjho života, zober ho do svojich rúk, buď môjim pánom. Verím, že máš so mnou plán, máš so mnou zámer s môjim životom. Teraz verím, teraz viem, že ma miluješ osobnou láskou. Teraz viem, že ma bereš za ruku, že ma objímaš, že ma prijímaš za svoje dieťatko. A ja to prijímam a ja ti sa to ďakujem, Pane. Pane, my sa spolu modlíme za týchto ľudí, aby si dal pečať Svätého Ducha na ich rozhodnutie viery. My sa modlíme, aby prišiel tvoj Boží pokoj, aby bola vyliata tvoja láska z tvojho srdca do ich srdiečok. A my sa modlíme, aby prišli tie zmeny, ktoré potrebujú. Tá záchrana, ktorú potrebujú. To uzdravenie, ktoré potrebujú. Ale modlíme sa, aby od tohto momentu, od tohto dňa rástli v poznanie teba a tvojho hlasu, tvojej vôle. A Pane, prosím, Pane, aby si požehnal týchto našich drahých, ktorých dnes môžeme po ich modlitbe nazvať našim bratom a našou sestrou v tebe. Amen.